Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Marekani inawaonya raia wake kuchukua tahadhari zaidi wakati wanapotembelea nchini Tanzania kufuatia wasiwasi juu ya ugonjwa wa Ebola, na kuongeza kutoa wito kwa nchi hiyo kutoa taarifa kuhusu kesi zinazoshukiwa za ugonjwa wa Ebola. Wizara ya mambo ya nje Marekani ilisema Ijumaa katika ukurasa wake unaotoa taarifa za ushauri wa safari kwamba wasafiri wa Marekani wanatakiwa kuwa makini zaidi, ikielezea ripoti ya kifo kinachoonekana kuhusiana na Ebola jijini Dar es Salaam. Tanzania inakanusha ripoti hiyo, ikisema hakuna kesi ya ugonjwa wa Ebola iliyothibitishwa nchini humo, lakini kwa kuweka uwazi zaidi katika kupambana na ugonjwa huo unaosambaa haraka na kusababisha kifo, serikali ipo katika shinikizo la kutoa maelezo zaidi. Wizara ya mambo ya nje Tanzania haikupatikana Jumamosi kujibu tahadhari iliyotolewa na Marekani. Maafisa katika nchi za Mashariki na Kati huko Afrika wamekuwepo kwenye angalizo la juu la uwezekano wa kusambaa kwa Ebola kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mahala ambapo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita mlipuko huo umeua zaidi ya watu 2,100. Tanzania na DRC zinashirikiana mpaka ambao unatenganishwa na ziwa. Katika ukosoaji wa nadra kwa umma, shirika la afya duniani WHO wiki iliyopita lilieleza kwamba katika kupingana na kanuni za kimataifa za afya, Tanzania ilikataa kutoa taarifa za kina za kesi zinazoshukiwa kuwa za Ebola. Wizara ya mambo ya ndani Moroko imesema wahamiaji saba raia wa Moroko walikutwa wamekufa leo kwenye pwani ya Atlantic karibu na Casablanca nchini Moroko baada ya boti yao kuzama. Taarifa ya wizara hiyo ilieleza kuwa watu watatu wengine walipelekwa hospitali wakiwa hawajitambui, huko operesheni ya kuwatafuta wengine ikiendelea. Tukio hilo linaibua gumzo lilopo kuhusu wahamiaji haramu wanaosafiri kuelekea Spain kutoka pwani ya Atlantic kufuatia ukamataji wa serikali kwenye njia ya Mediterranean. Moroko ipo kilomita 14 kusini ya pwani ya Spain kwenye mkondo wa Gibraltar, na inashirikiana mipaka ya ardhi na maeneo ya Melilla na Ceuta huko Spain kwenye upande wake wa pwani ya Mediterranean. Maafisa wa Moroko wanasema wamewasitisha wahamiaji haramu 1,057 kukatisha mpaka Spain kati ya Januari mosi na Septemba mosi. Polisi kaskazini ya Nigeria wanasema wamewaokoa zaidi ya wavulana na wanaume 300 walioshikiliwa kwenye shule moja ya Kiislamu, mahala ambako wengi walipigwa na kunyanyaswa kingono. Polisi walisema Ijumaa kwamba waathirika wengi walikutwa wamefungwa minyororo wakati maafisa walipofika kuwaokoa katika mji wa Kaduna siku ya Alhamis kufuatia vidokezo walivyopewa. Picha za televisheni nchini humo ziliwaonyesha waathirika wengi wakiwa katika hali mbaya, wanaonekana kudhoofika na wanatembea kwa shida. Shule hiyo iliwaandikisha wanafunzi ili kuwafundisha Quran na kuwasaidia watu wazima kurejea kwenye hali ya maisha yao ya kawaida kutokana na matumizi ya madawa au matatizo mengine. Hata hivyo, polisi wanasema sehemu hiyo haikuwa na leseni halali ya kuendesha shughuli za namna hiyo. Pakistan imeamua kufungua mpaka wake na Afghanistan ili kuwaruhusu raia wa Afghanistan kurejea nyumbani kwao kupiga kura leo katika uchaguzi wa urais. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan ilieleza leo kwamba ilipokea ombi kutoka Afghanistan katika dakika za mwisho ili kutoa msaada kwenye mpaka huo. Pakistan ilipanga kufunga mpaka wake na Afghanistan Jumamosi na Jumapili kuepuka mashambulizi ya aina yoyote ya ukatishaji mpaka wakati wa uchaguzi wa Afghanistan. Afghanistan inaishutumu mara kwa mara Pakistan kuwapa hifadhi wanamgambo wa Taliban. Pakistan inakanusha wakati wote madai hayo. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Yafuatayo sasa ni marudio ya kipindi chetu cha mjadala wa Ijumaa au Live Talk. Karibu. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, kama kawaida ni siku ya mjadala wetu wa Ijumaa au Live Talk, ambapo tunazungumza na wewe na wewe unaweza kutoa na kuzungumza na kutoa maoni yako hali kadhalika. Lakini wiki hii kama tunavyofahamu, katika jiji la New York hapa Marekani, viongozi wa dunia wanakutana katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo viongozi kutoka nchi mbalimbali duniani, wakuu wa nchi na wawakilishi wao, wako kule kuweza kuzungumza na kueleza yale ambayo wanajaribu kuyafanya na kuyafanikisha. Si hivyo tu msikilizaji, mambo yanayoendelea huko New York ni mengi. Lakini je, baada ya mkutano huo kuna mafanikio yote? Kuna yote ambayo yanafuatiliwa baada ya hapa? Na tunataka kujua kutoka kwa wewe msikilizaji kwamba je, unapokuwa na mkutano kama huu una maana gani kwako? Kuna mafanikio gani kwa upande wako unayoyaona, na yapi ambayo pengine unafikiri yanafanyika kutokana na hayo yanayozungumzwa kwenye mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa? Msikilizaji, mengi yamezungumzwa, hasa ukizingatia wiki hii wakigusia kuhusu hali ya mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo tumeshuhudia hati hapa mjini DC mamia ya waandamanaji walifunga barabara wiki hii wakidai hatua kuchukuliwa haraka na serikali juu ya hayo mabadiliko ya hali ya hewa. Na hatua hiyo inaonekana imekuja wakiona kwamba pengine viongozi wa dunia hawafanyi vya kutosha, licha ya kwamba mikutano inafanyika, mazungumzo yanafanyika, lakini utendaji umeonekana pengine kwa upande wao sivyo vile ambavyo wangetaka kuona. Tumeona kijana Greta ambaye amechukua vyombo vya habari vingi duniani akionekana kulaumu kwamba viongozi hawafanyi vya kutosha na pengine watawaumiza vizazi vijavyo, akijaribu kuwapa maelezo wale viongozi ambao wako pale New York. Hatimaye walimpigia makofi kwa jinsi alivyozungumza kama mtu mzima akilaumu viongozi wa dunia. Sasa basi, tuweze kuzungumza haya, tunao pia wachambuzi kuzungumza pamoja nasi. Tunaye kutoka chuo kikuu cha Nairobi mhadhiri Wanjala Ocholi kutoka jiji la Nairobi. Karibu sana bwana Ocholi kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante.
Na vile vile tunaye kutoka nchini Tanzania mchambuzi wa masuala ya siasa bwana Ali Atiki, pia tunaye. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika bwana Atiki.
Asante sana. Asante na napata vizuri, nashukuru.
Bila shaka, asante sana. Basi tuendelea, pengine tutaungana na wachambuzi wengine katika hatua za hapo baadaye, lakini moja kwa moja kama labda tungeanza kwa pa nafasi wachambuzi ambao tayari wako hapa. Bwana Ocholi, ukiwa pale Nairobi, Kenya, pengine katika maono na jinsi ambavyo tunafahamu kuhusu mikutano hii ya Umoja wa Mataifa, viongozi wanakuja hapa katika jiji la New York kutoa yale ya moyoni kutoka kwao, na pengine labda unaweza kutueleza tu kwa wewe unavyoona hawa viongozi wanapokuja hapa, nini ambacho mwananchi wa kawaida pale Nairobi, Kenya na maeneo mengine ya Afrika anaweza kusema anafaidika baada ya mikutano hii kufanyika? Nini ambacho unajua kwamba kweli kinafanyika hapa?
Kwa maoni yangu ni kwamba mikutano hii haina manufaa sana kwa wananchi katika nchi, zinazowakilishwa, hasa zile nchi za Afrika. Ukiangalia kwamba wanakwenda pale, wanasikiza, wanatoa hotuba zao, lakini ni kwa juu juu tu. Ikija baadaye, ikiwa kuna ile mikataba ama inaitwa declarations, ambayo kwa hakika haina manufaa mengi kwa wananchi. Ukiangalia mtazamo kwa tuseme uharibifu wa mazingira, uharibifu wa misitu, upotevu, nikiangalia miaka 20 iliyopita tulikuwa na maji safi, sasa maji yamekuwa adimu. Unaona misitu inaendelea kuzorota, kufifia. Unaona kwamba katika miji mikubwa miundo misingi haipo tena, hali ya hewa sio safi. Kwa hiyo kwa kupi nasema nadhani kwamba pale ni kama tu viongozi wanakwenda kutana kukutana kama viongozi, basi machache sana ambayo kwamba yanayojadiliwa katika mikutano hii yanakuja kutimizwa wanaporudi nyumbani.
Asante sana, ni kupe nafasi hapo hapo, naomba usubiri hapo hapo bwana
kiwango kidogo.
Bwana Ocholi, asante sana bwana Ocholi, nimekupata vizuri, naomba ubaki hapo hapo kwenye line yako ya simu. Tupe nafasi bwana Ali Atiki kutoka kule Tanzania, Dar es Salaam. Hebu tueleze kwa upande wako bwana Atiki, haya mambo ambayo tunayasikia, viongozi wanakuja wanazungumza na kila kiongozi anatoa ya moyoni na wengine kueleza yale ambayo yanatakiwa kufanyika, vipi kwa upande wako unaviona umuhimu wa hii mikutano na viongozi hawa wanaokuja katika mkutano wa Umoja Mataifa?
Mimi labda niseme kwamba mkutano huo ni mmoja wapo ya mikutano muhimu, na japokuwa naweza kukubaliana kidogo na ndugu Ocholi kwamba kwa namna moja ama nyingine matokeo yake ama namna ambavyo wanaweza kufanikisha yale maazimio, kwa sababu katika mfumo wenyewe inaonekana hapo kama wanatizama ripoti za katibu mkuu na wanaangalia mambo ya bajeti ili waweze kupitisha, na ripoti za mashirika mengine ambayo yapo chini ya huo Umoja Mataifa. Kwa hiyo kwa hakika kwa viongozi wote takriban nchi 193 kukutana mahali pamoja na kuweza kuzungumzia habari ya usalama na maendeleo ya ulimwengu si jambo jepesi, ni jambo kubwa na huwezi ukalidharau. Lakini muhimu unakuja tu kwamba resolution hiyo inayopitishwa, ina maazimio hayo ambayo yanapitishwa hapo yanatekelezeka. Kwa mfano unaweza ukaona kwamba katika mwaka wa 2014 kulipitishwa azimio hapo la mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, na nchi takriban 188 zilikubali azimio hilo, wakaunga mkono kuhusu kuondoa vikwazo katika nchi ya Cuba, ambayo kwa kweli vina athiri sana wananchi wa Cuba, na vinaonekana ni vikwazo kandamizi ambazo Marekani imejiweka tangu wakati huo wa miaka ya mwanzo ya 60. Kwa hiyo utaona kwamba vikwazo hivyo havijatolewa mpaka leo na hakuna kinachoendelea. Na lakini vile vile ukiangalia katika mkutano wa Paris wa shirika la hilo la Umoja Mataifa linaloshughulika na mambo ya mazingira, walifanya mkutano wakaweka mkataba wa Paris, lakini mkataba huo ambao kwa kweli ulikuwa ni mzuri na ungeweza kuifanya dunia ipige hatua katika mambo ya mazingira, na Marekani imejitoa katika mkataba huo na inataka majadiliano pembeni na umoja huo wa mataifa unaosimamia mambo ya climate change ambao unaitwa UNFCCC. Kwa hiyo hata kauli mbiu ya sasa hivi ya mkutano huu ambayo ni kujumuisha nguvu za pamoja katika kuondosha umasikini na kuweka elimu bora na kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwa dunia na kwa shirikisha watu. Sasa mimi mtazamo wangu na umuhimu wa huo mkutano ni mkubwa, lakini umuhimu wa
wa kwake naweza kusema kwamba baraza la usalama linaweza kuwa na nguvu zaidi, japokuwa nalo limekuwa likilalamikiwa kwamba limekuwa limehodhiwa na mataifa matano hayo yenye kura za veto, lakini bado Umoja wa Mataifa inatakiwa marekebisho yawe mengi zaidi, hasa kuhusu mambo ambayo kwa mfano kama mahakama ya haki za binadamu nayo inalalamikiwa kwamba imejikita zaidi katika Afrika, kama vile kwamba haki za binadamu hazifunzwi katika mataifa mengine katika dunia.
Naam, asante sana. Baki kwenye laini ya simu. Jina langu Harrison Kamau, tukiwa hapa na mwenzangu Sandy Shomari. Narudi kwako Bwana Wanjala Ocholi. Nimeona ujumbe ambao umeandikwa na wasikilizaji wetu wengi kwa njia ya Facebook, na kuna wengi ambao kwa kweli wanasema hawaelewi mkutano wa New York wa Umoja wa Mataifa unashikana ama unatangamana vipi na maisha yao ya kawaida. Wewe kama msomi, mtu ambaye anaelewa, na ukiwa Kenya nchini, Kenya sasa hivi, wasikilizaji wetu wengi wanataka kujua, je, mkutano huu unaathiri maisha yao moja kwa moja vipi ukiwa New York, ukiwa Umoja wa Mataifa? Hebu jaribu kidogo kufafanua faida yao, ni faida ya mkutano huu ni ipi baadaye, ama katika muda ambao unafuata baada ya mkutano?
Katika kusema ingekuwa ideal situation, kwa Kiswahili kidogo kimempiga chenga hapo, ni mkutano ambao unapatia fursa katika viongozi wa nchi kutangaza mipango yao, mtazamo wao, msimamo wao, na kuweza ku influence ni Kiswahili kimenipoteza,
kushawishi
kutoa ushawishi yao katika mkondo ama mwendeo wa mambo duniani, ili ambayo yatakuja kuwafaidi wananchi wao. So in the ideal situation, kama mkutano wenyewe ndio unapatia unatoa fursa kama hiyo ya nchi viongozi kutangaza misimamo yao, mtazamo yao, na pengine kuwasiliana na viongozi wengine kuwafikiana katika mikataba fulani fulani, kama tuseme mfano kiongozi wa Kenya na Somalia walikutana kujaribu kutatua hilo suluhisho la mpaka wa baridi wa Indian Ocean. Lakini ukija nyumbani, it looks like obstruction. Anaongea juu juu tu. Ukija inachukua muda mrefu sana, pengine kuweza kuumiza kusika moja kwa moja. Nikiangalia hotuba ya rais wetu ambayo ameongea, imekuwa ni kama ile mipango tumefanya mafanikio ambayo serikali yake imekuwa ikifanya, ama mipango ambayo imekuwa nayo, na ukiangalia ni kama ni kutoa ripoti tu kutoka kule. Sijui kama kuna licha kutangaza kwamba kuwakaribisha watu kuona kama waje kutembelea Kenya wafanye biashara, vitu kama hivyo, sioni especially General Assembly ikiwa kuna wanaweza kuafikia ama kufikia mkataba ambao utakuja kuleta manufaa moja kwa moja ambayo yatasikika kwa haraka, au kuwafaidi wananchi.
Naam, asante sana. Haya, naomba usubiri hapo Bwana Wanjala Ocholi kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Na msikilizaji hapa Kamao kwenye laini ya simu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ed Filiofil, karibu Sauti ya America Live Talk, tuambie uko wapi, tupe maoni yako, karibu kwenye Live Talk.
Asante sana, mimi niko hapo DRC, mtaa ni Masisi, niko wa Kivu.
Naam, endelea.
Hiyo program ambayo imefanyika huko nchini New York, kwa hakika sisi hatuzani ya kwamba ina mafaa kwa nchi za Afrika, sababu imefanyika mingi sana kwa kwenye ngazi zote, lakini kwa ngambo ya Afrika hatufaulu. Ndiyo maana sisi kama Waafrika labda ingekuwa nasi muungano imefanyika kwa hapa kwenye Afrika, wanatazama tatizo ambao iko isiende fanyika huko Ulaya nafasi zingine, alafu kikao kibaki hapa hapa kwa Afrika, ndipo tunaweza sema tuenda matatizo itafanikiwa, batajaribu kuungana mkono kwa mkono. Hiyo ndiyo maana sisi tunaweza sema ya kwamba hakuna kitu ambacho tutafaulu sisi wa Afrika.
Lakini si labda pengine nilifikiria kabla haujaondoka kwenye laini ya simu, nilifikiria kwamba labda mkutano ukifanyikia kwa mfano kama New York ulivyofanyikia pale, ni kwamba mataifa unayosema yanayoendelea labda ya Afrika yanapata nafasi ya kusikilizwa na sikio la kimataifa. Siwe huoni kama kuna faida kuwa katika miongoni mwa jamii ya kimataifa?
Hatuna uhakika sababu nafanyika mingi banafika, nadhani kikao ya 84 nadhani hiyo ingine maikao ya kwanza ambayo imefanyika haikufaulu kwa sisi wa Afrika. Ingekuwa wenda inakuja inafanyika hapa Afrika, wanatazama wasipeleke Ulaya, wasipeleke wapi, waiache hapa hapa, sababu imefanyika yote imeenda Ulaya, New York, fasi zingine, hatuone sisi kama inafaulu. Akose inaweza kuwa madiplomasia ya kwabo ili waendelee kamata washughulike kungambo ya kwao, wasipeleka huko kwao. Ingekuwa lazima wala ombi kwa sisi wa Afrika kifanyike vikao saa hiyo hiyo hapa kwa Afrika, watafute nje, wasi nje ya Afrika, wasipeleke nje ya Afrika, ndipo tunaweza uende tukazani kama kuna kitu ambacho kitafanyika, sababu ambayo imefanyika yote huko haifaulu huku kwetu kabisa.
Haya, Bwana Ali Atiki, umesikia maoni ya msikilizaji wetu kutoka DRC upande wa Kivu. Yanasema mambo yafanyikia Afrika moja kwa moja, hapo labda ndio faida itatokea. Sijui una nini la kuongeza kuhusiana na wazo hilo au labda kutofautiana na wazo hilo.
Sasa hiyo ni mipango, kwa sababu kwa mfano baraza la Security Council, baraza la usalama, limeshawahi kufanya vikao nje ya Afrika, na nadhani baraza la usalama limeshawahi kufanya vikao Addis Ababa kwa upande wa huku Afrika, na kama sijakosea maybe labda huenda ni South Africa. Lakini kwa kuwa makao makuu na mkataba wenyewe wa dunia unaelekeza kwamba makao makuu yako hapo, japokuwa ipo ofisi za Umoja Mataifa ambazo hapo Nairobi Kenya ipo ofisi ya Umoja Mataifa, lakini kule Jiniva ofisi. Kwa hiyo hii nadhani si wazo baya, lakini muhimu anachosema ndugu yangu wa hapo Kifu ni kwamba haoni kama kuna mafanikio zaidi kwa kupitia mambo haya, kwa sababu ni kweli kutizama Kongo nayo imepata msukosuko mwingi tangu wakati wa Daga Majaskod yule alianguka na ndege Zambia, wakati akipita huku na huku kusuluhisha mgogoro wa Kongo wa miaka 60, na majeshi ya Umoja Mataifa alikwenda pale, na mpaka leo majeshi ya kulinda amani ya Umoja Mataifa yapo, lakini bado tunaona juhudi za kuleta amani bado hazijafikia katika kiwango cha kuridhisha, japokuwa nchi za Kiafrika zinashiriki kama Tanzania pia ina maaskari ambao wamechangia huko. Lakini muhimu ni kwamba si mkutano tu ufanyike wapi, lakini malengo ya mkutano, malengo ya maazimio. Ndugu yangu hapo Nairobi yeye ameuponda pia kwa namna moja au nyingine, anaona kama ni labda ni sehemu tu ya watu wanakutana, lakini matokeo yake hayaridhishi, na labda hatuwezi kuona faida moja kwa moja kwa wananchi hapa wa Dar es Salaam ama wa Kivu au wa Nairobi. Inawezekana pia hiyo, lakini bado muhimu uko pale pale.
Naam.
Umuhimu uko pale pale. Na kushukuru sana Bwana Ali Atiki kutoka Dar es Salaam. Kama msikilizaji unaungana nasi, tunakamilisha hivi muda si mrefu kipindi hiki cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kama au wachambuzi wetu wapo hapa, pengine kwa kumalizia tu tuangalie kabla ya kukamilisha kila mmoja apate nafasi ya kumalizia hapa kueleza. Sasa basi mengi yamefahamika.
Naam.
Faida zinazopatikana, kazi zinazofanyika, na mengine mengi, na pengine changamoto wanazokutana nazo. Sasa pengine nafikiri labda kwa kuanzia tu nimpe nafasi Mama Civil Kalala, yeye yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa kiasi kikubwa sana ameeleza jinsi gani wao kama nchi wanavyofaidika na misaada ya Umoja Mataifa, hasa kwenye mambo ya usalama. Lakini pia najua kuna changamoto nyingi ambazo amezieleza, lakini pengine tu atupe tu kwa kumalizia, yeye kwa binafsi na kwa watu wa Kongo mpaka sasa anavyoona, wamekusha faidika, wamekushaona changamoto, nini zaidi angependa kuona kinafanyika wakati viongozi hawa wanakuepo hapa katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Mama Sylvie Kala, karibu.
Haya, asante. Nafikiri kwa kumalizia nitazungumzia kimoja wawili kwa ufupi. Na kwanza ni usalama mashariki mwa Kongo. Hiyo yaani ni changamoto ambayo inabidi ipewe jibu. Na kwa sababu kuna vikosi vikubwa, yaani vikosi vikubwa vya Umoja wa Mataifa hakijawahi kuwepo huko leo katika nchi ya Kongo. Itakuwa aibu kwao wakiondoka wakati wataacha usalama bado haujarudi mashariki mwa Kongo.
Asante sana.
Na ya pili ni swala la mambo ya hali ya hewa. Kongo ni mmoja wapo wanaochangia kwa kiasi kikubwa sana kwa uhamili wa hali ya hewa duniani. Nafikiri kwa Wakongomani ambao wangelipaswa kufaidika na hiyo msaada yote ambayo inaweza kutolewa kufuatana na mapori ambayo tunaweza kuwa nao kwa sasa. Lakini wanaofaidika ni wengine, sio Wakongomani. Nafikiri katika hizo vikao zote wanazozungumzia wakumbuke ya kwamba kwa leo wanasema kwamba tuna njia ya kuwa tuna msikiti mkubwa mkubwa ambao imehifadhika ili dunia iweze ipate usalama kwa ajili ya hali ya hewa. Inabidi wakumbuke ya kwamba sisi Wakongomani tunachangia, yaani tunajitoa kukataa kutumia hiyo misitu ili dunia iweze kufahamili. Inabidi sisi tukie tukumbuke katika yote inayotolewa kama vile faida kwa kuweza kuhifadhi hali ya hewa duniani.
Asante sana Mama Sylvie Kalala kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni washukuru pia washiriki Bwana Wanjala Ochole kutoka chuo kikuu cha Nairobi, na hapa studio pande wa pili Aida Isa na Fiona Wamai. Jina langu ni Sunday Shomari, mwenzangu Harrison Kamau. Na washukuru wote waliopo kwenye live talk, niwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kilichorushwa jana siku ya Ijumaa, ambacho kililetwa kwako na Sunday Shomari akishirikiana na Harrison Kamau. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakukaribisha kusikiliza muktasari wa habari. Marekani inawaonya raia wake kuchukua tahadhari zaidi wakati wanapotembelea nchini Tanzania kufuatia wasiwasi juu ya ugonjwa Ebola, na kuongeza kutoa wito kwa nchi hiyo kutoa taarifa kuhusu kesi zilizoshukiwa za ugonjwa wa Ebola. Wizara ya Mambo ya Nje Marekani ilisema Ijumaa katika ukurasa wake unaotoa taarifa za ushauri wa safari kwamba wasafiri wa Marekani wanatakiwa kuwa makini zaidi, ikielezea ripoti ya kifo kinachoonekana kuhusiana na Ebola jijini Dar es Salaam. Mmoja wa viongozi wa waandamanaji wa Hong Kong anatangaza kuingia katika kinyang'anyiro cha siasa. Joshua Wong alisema leo kwamba atagombea nafasi ya uwakilishi wa wilaya katika uchaguzi mdogo mwezi Novemba. Wizara ya Mambo ya Ndani Morocco imesema wahamiaji saba raia wa Morocco walikutwa wamekufa leo kwenye pwani ya Atlantic karibu na Casablanca nchini Morocco baada ya boti yao kuzama. Taarifa wizara hiyo ilieleza kuwa watu watatu wengine walipelekwa hospitali wakiwa hawajitambui, huko operesheni ya kuwatafuta wengine ikiendelea. Polisi kaskazini ya Nigeria wanasema wameokoa zaidi ya wavulana na wanaume 300 walioshikiliwa kwenye shule moja ya Kiislamu, mahala ambako wengi walipigwa na kunyanyaswa kingono. Mwisho wa muktasari wa habari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi kutoka hapa Washington DC.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.